Татарстан Президенты Рөстәм Миңнеханов хөкүмәт йортында Россия почтасы генераль директоры Максим Акимов белән очрашты. Республикада бүлекләр челтәрен үстерү, аларда һәркем файдалана алырлык хезмәтләр исемлеген киңәйтү һәм регионның логистик потенциалын тормышка ашыру турында фикер алыштылар. Татарстанда Россия Федерациясы Президенты Владимир Путин кушуы буенча эшли башлаган почта бүлекчәләрен модернизацияләү программасы старт алды. 2022 ел ахырына кадәр Бердәм Россия ярдәме белән почта республика да 15 бүлекне ремонтлаячак. Бүген Татарстанда 1111 почта бүлегенең 851-е алу җирлегендә урнашкан. Почта хезмәтләреннән ай саен миллионлап кеше файдалана. Компания Иннополис университеты белән хезмәттәшлек итә һәм аның белән белем бирү программаларын эшләргә планлаштыра. Рөстәм Миңнеханов һәм Максим Акимов Казан аэропортында Россия почтасы логистик үзәге базасында бонд склады ачу турында да фикер алыштылар. Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов Россия Кызыл Хош бүтән Россия иҗтимагый оешмасы рәисе Павел Савчук белән очрашты. Рөстәм Миңнеханов Павел Савчукны Россия Кызыл Хошының 155 еллыгы белән котлады. Аның сүзләренә караганда, бүген оешма уникаль кешеләрне берләштерә. Алар өчен иң төп тормыш юнәлеше шәфкатьлелек һәм авыр минутларда ярдәм итү. Сез һәрвакыт бәлә-казалар һәм гадәттән тыш хәлләр зонасында беренче булып ярдәмгә килергә әзерсез, дип билгеләп үтте Татарстан президенты. Яклар Татарстан Республикасы һәм Кызыл Хош арасында киләчәк хезмәттәшлек, уртак проектларны гамәлгә ашыру, шулай ук гуманитар оешманың Татарстан бүлегене үстерү мәсьәләләре буенча фикер алыштылар. Республиканың Сәүдә-сәнәгать палатасында Татарстан Яңа гасыр депутатлар төркеме һәм Татарстан Яңа гасыр Республика иҗтимагый хәрәкәте Югары Советының уртак утырышында предприятиеләрнең санлы трансформация шартларында кадрлар әзерләү һәм яңадан укыту мәсьәләләре буенча фикер алыштылар. Түгәрәк өстәл форматында узган утырышны Татарстан Дәүләт Советы рәисе, Татарстан Яңа гасыр Республика иҗтимагый хәрәкәтенең Югары Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин уздырды. Иҗтимагый оешма әгъзалары һәм эксперт җәмәгатьчелеге вәкилләре Татарстан һөнәрләре навигаторы цифрлы платформасын булдыру инициативасы белән чыктылар. Фәрит Мөхәммәтшин сүзләренә караганда, предприятиеләрнең цифрлы трансформациясы шартларында кадрларны әзерләү һәм яңадан укыту темасы бик тә актуаль, бигрәк тә Татарстанда иган килгән цифрлаштыру елында. Аның сүзләренә караганда, дәүләт ярдәме белән мәгълүмати челтәрләрдә яшьләргә һөнәр сайлауда ярдәм итүче махсус платформа һәм сайтлар булдыру максатка ярашлы булыр иде. Шулай ук реаль икътисад тудыручы кешеләр турында күбрәк сөйләргә дә сөйләргә кирәк дип саный парламент башлыгын. Түгәрәк өстәл нәтиҗәләре буенча резолюция кабул ителде. Аның утырышында катнашучылар Татарстан Республикасы президентына һәм хөкүмәтенә, башкарма хакимият органнарына предприятиеләр өчен кадрлар әзерләү һәм яшьләрне хезмәт базарында адаптацияләү проблемаларын хәл итү буенча тәкъдимнәр белән мөрәҗәгать иттеләр. Бүген Максим Горький исемендәге Яшел Үзән заводында карап төзүчеләр көнен бәйрәм итүгә багышланган тантаналы чаралар узам. Бәйрәм уңаеннан Метеор 2020 тиз йөрешле пассажир суднысын суга төшерү тантанасы булачак. Шулай ук бүгенгә завод хезмәткәрләрен хөрмәтләү тантанасы, предприятие җыелма командасы һәм град кеше ракета корабле экипажы арасында иптәшләрчә футбол матчы планлаштырылган. Бүген Питрәч районында Республика ветераннар җәмәгать оешмасының күчмә пленумы булам. Анда яшьләрдә ватанпәрвәрлек хисен формалаштыру нигезе буларак, рухи һәм хезмәт тәҗрибәсе буенча Питрәч муниципаль районында башкарылган эш турында мәсьәлә каралачак. Республика ветераннар җәмәгать оешмасы җитәкчесе Хәбир Иштирәков сөйли.
Бүген без Питрәч районында оешмабыз шурасының зур утырышын уздырабыз. Пленум яшьләр арасында ватанпәрвәрлекнең төп нигезе буларак рухи әхлакый һәм хезмәт тәрбиясе эшләрен алып баруга багышлана. Оешмабызда безнең ветеринар активы бик көчле. Аларның хезмәт һәм тормыш тәҗрибәләре, зирәклек, тормышка омтылышлары бик күпләргә үрнәк булып тора. Без күреп торабыз. Социаль сетьләрдә, хәтта үзебезнең кайбер массы күләм чараларда бик күп тискәре мәгълүмат. Алар безнең яшьләрнең күңелләрендә нинди урын билгеләр. Бу мәсьәлә ветераннарны бик борчый. Нинди чаралар белән аларга каршы көрәш эш алып барырга тиеш? Хакимият органнарының, өлкәннәрнең һәм яшьләрнең иҗтимагый оешмаларының бурычлары нидә? Менә шушы шура утырышында бу мәсьәләне уртага куеп сөйләшергә исәпбез бүген. Республикабызның барлык районнары һәм шәһәрләреннән аерым министерстволардан, президент аппаратыннан бүген пленумда 200-гә якын кеше катнашачак. Бу күркәм бер чара булыр дип өметләнәбез.
Сіз яңалықлар тыңлайсыз. Қазанда 1986 жылда шығарылған Түбетай раритет экскурсия трамвайы ері башлады. Ретро трамвай маршруты Тимир Юл вокзалынан Елға портына һәм кире юнәлеште узам. Экскурсия уақыты яқынша 45 минут тәшкил итә. Экскурсия уақытында һәр пассажир шәһәрнең төп истәлекле урыннары тарихы турында аудио экскурсия тыңлый һәм эш пышмақ өлеш ишемлектән торган бүләк җыелмасы алам. Экскурсия трамвайы 2-нче санлы яңартылган маршрут буенча хәрәкәт итәчәк. Сүз уңайыннан 2-нче июльдән башлап Татарстан башкаласында 8 маршрут буенча трамвайлар йөриячәк. 4-нче, 5-нче, 5-нче А, 6-нче санлы маршрутларның хәрәкәт схемасы элеккечә калачак. Ә 1-нче, 2-нче, 3-нче, 7-нче, 8-нче санлы маршрутларда хәрәкәт схемасы үзгәрәчәк. Трамвайлар саны 85-тән 88-гә кадәр артам. Бу чараларның барысы да мобильлекне арттырырга һәм пассажирлар өчен көтү вакытын кыскартырга мөмкинлек бирә. Сентябрь айында Казанның 25 мәктәбендә ачылачак психология, педагогика профильле сыйныфларында 400-дән артык бала укырга теләк белдергән. Психология, педагогика профиле буенча укыту программасы Казан федераль университетында эшләнгән. Класслар универсаль, гуманитар, социаль-икътисади һәм табигый фәнни юнәлешләр кысаларында ачыла. Укучыларга биредә университет шимбәләре кебек проектлар ярдәмендә студентлар тормышына чума һәм уңышларга ирешкән чыгарылыш укучылары тәҗрибәсен өйрәнә. Психология һәм педагогика буенча мастер-классларда катнашам, профессорлар белән бер дәрәҗәдә диалог формат да фикер алышырга мөмкин. 9-нче июльдә Корбан бәйрәме көнендә Казанда Корбан чалу йолалары узачак. Шуңа бәйле рәвештә Татарстан Республикасы мөселманнары Диния нәзәрәтенең Зәкәт хәйрия фонды һәм Казан мәчетләре корбанлыкларга гаризалар кабул итәм. Шулай ук мохтаҗларга азык-төлек ярдәме күрсәтүгә гаризалар кабул ителәм. Теләге булган һәркем фондтан бәрән сатып ала һәм итне аз кремлеләргә теләк буенча тулысы белән яки үзенә 3-тән 1 өлешен калдырып тапшыра алам. Әйтик 2017 2021 елларда 10500 гаиләгә 51 тонна корбан ите өләшкәннәр. Фонд барлык оештыру мәсьәләләрен хәл итүне үз өстенә алам. Моңа сату алудан башлап итне мохтаҗларга өләшүгә кадәр булган эшләр керәм. Халык корбан чалу тәртибе буенча әзерлекле белгечләр белән киңәшләшә алам. Фонд хезмәтләре бушлай. Тулырак мәгълүматны 8843-225-33-22 телефоны буенча белергә мөмкин. 8843-225-33-22. Гаризаны шулай корбан чалу урыннарында һәм Казан мәчетләрендә дә белергә була дип хәбәр итә Татарстан Республикасы мөселманнары Диния нәзәрәте матбугат хезмәте.